jaunumu, kas mums šajā sezonā sagaida. Pirmajā posmā uzsāksim sadarbību ar Olibeti. Turpināsim sadarbību, bet uzsāksim jaunā veidā. Skatītājiem būs iespēja katrā Alderes Latvijas basketbola spēlē iegūt naudas balvu 500 eiro vērtībā, jo būs konkursa Olibeti naudas metiens. Skatītājiem būs iespēja iegūt savā īpašumā automašīnu. Turpināsim konkursu, sākot ar otro posmu pēc jaunā gada. Tātad Alder skatītāja konkursa par Škoda automašīnu. Vēl jaunums, ko mēs plānojam sadarbībā ar klubiem veikt ziemas periodā, izveidosim sociālo tādu kā kampaņu, kur katra kluba pārstāvjiem spēlētājiem būs iespēja ciemoties pie basketbola veterāniem, šādā veidā apmainoties pieredzē un atgādinot, ka mēs savējos basketbola veterānus neaizmirstam.